Martes 5 de marzo de 2024. Escuela abierta e participativa. Astrofotografía. 25 años mirando céu. Ramón.
Ramón é astrónomo e pai dunha nena do noso centro. Nestas datas quixo compartir con nos unha interesante exposición do Clube de Astronomía Vega Compostela, con imaxes da exposición 25 anos mirando ao ceo, para celebrar os 25 anos do citado clube. Vennos moi ben, tendo en conta que en moitos cursos estamos empezando a traballar xa o tema dos planetas, sistemas solares, etc. A mostra de astrofotografías saen dos telescopios obxectivos e cámaras das socias e socios do Clube Vega.